Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Villmarkspodden. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, var redaktør før deg, Knut, og I likhet med deg, veldig interessert I det meste av det som skjer ute I naturen. Mm.
I dag skal vi snakke om ville dyr, rettere sagt møte med ville dyr og fugler I norsk natur. Og et dyr som mange, mange frykter å møte, mens også noen ønsker å møte det, det bjørn.
Ja, den står jo for oss som veldig spesiell, både I gammel folketro og I det vi opplever I dag, ved at det heldigvis, vil jeg si, en del bjørn I norsk natur, men det utrolig få som har møtt bjørnen.
Ja, men det har du.
Ja, jeg så heldig at jeg har interessert meg for bjørn, og jeg bygde faktisk hytte et sted fordi det var mye bjørn der. så jeg har jo da også som naturfotograf hatt interesse av å møte bjørn. Altså jeg har hatt en del bjørnmøter, og det har vært utrolig interessant.
Ja, og holdt jeg på å si, har det vært uforvarende møter, eller har det vært møter du har oppsøkt?
Begge deler.
Ja.
Og det mest spennende jo å møte en bjørn I skaven når du tror at du på bærtur eller gjør noe annet, ikke sant?
Ja.
Og da reaksjonene hos, ja, for så vidt tidligere hos meg og hos folk generelt, mange forskjellige. Noen blir så redde at de ikke vet hva de heter, og andre synes det all right.
Ja, for det jo I utgangspunkt. Selv om det kjent som et gorslig dyr, så det jo også et fryktinngytende dyr med voldsomme krefter. Det kan løpe opp mot 60 km I timen. Det vil I praksis si at hvis den prøver å løpe den, så har du ikke en ubesjans. Den klatrer. Altså, man skal ha respekt for bjørn.
Ja, altså, hvis, og jeg sier hvis en bjørn vil ta oss, ja. Så klarer han det. Ja. Hvis han I alle fall halvvoksen eller voksen.
Ja.
Men heldigvis da, så det utrolig, utrolig sjelden at vi trenger å tenke på bjørn som farlig. Bjørn, han ønsker ikke nærkontakt med oss.
Nei.
Og hvis alle mennesker I Norge som ferdes mye I naturen visste hvor mange ganger de har vært observert av bjørn uten selv å vite det,
ja.
Så hadde de begynt, kanskje noe med, hadde blitt redde, men det ingen grunn til det.
Nei. Men la oss starte med de dramatiske episodene, holdt jeg på å si, ikke dramatisk, men la oss starte med de situasjonene som kan være trøblet I forhold til bjørn.
Ja, det jo klassiske forhold som kan dukke opp, heldigvis veldig sjelden, men hvis man for eksempel kommer uforvarende og brått på en bjørn som og kanskje en hannbjørn som litt større og ser litt farligere ut og som kanskje også vil dominere I noen sammenhenger og skremmer den ved et feltbytte så ikke det lureste da er det veldig lurt å trekke seg fort unna og da kan vi oppleve at det blir en skremmende situasjon hvis vi kommer over Så noe som også skjer veldig sjelden, men som kan skje, at vi kommer mellom binna og små unger. Ja, da det sier seg selv, mor vil forsvare babyene sine.
Ja.
Eller hvis vi, som faktisk noen har gjort, ramler ned I et bjørnehi.
Nettopp,
ja. Ja, fordi bjørn ligger ikke alltid I et hi som gravd langt inn I bakken eller ligger et steinhøl. Det hender at bjørnen har et hi med, som vi faktisk, I en mavtur for eksempel, hvor vi faktisk kan ramle ned.
Ja.
Eller som en svenske gjorde en gang, han drev og rydda I skogen med sånn ryddesag, og så skulle han rydde kvistene som stakk ut fra et lite høl, og der bodde bjørnen.
Nettopp.
I sånne situasjoner så det klart, vi provoserer jo ekstremt.
Ja.
Og da kan resultatet bli at bjørnen I første omgang skremmer oss, eller I verste fall da angriper oss.
Ja. Men før så eventuelt skjer, så har bjørnen en rekke måter å si fra på, eller signalisere på.
Ja, når det gjelder bjørneangrep, altså at bjørnen kommer løpende mot oss,
ja.
Så vil de aller fleste tilfellene være av en ganske uskyldig karakter.
Mm.
For bjørnen bare har en skremmerunde, den løper mot oss,
mm.
og så svinger den unna og løper vekk igjen.
Nettopp.
Og da har bjørnen sagt på en klar og tydelig måte, jeg har ikke tenkt å ta deg, men Nei. Du får pelle deg vekk.
Trø meg ikke for nære.
Nemlig.
Ja.
Og jeg kjenner folk som har hatt bjørneskremsler, altså skremselsangrep fra bjørn, hvor bjørn har løpt så nær at vedkommende ramlet på ryggen, for bjørnen svingte altså akkurat ved personen, så personen kom ut av balanse.
Nettopp.
Og det klart, hvis du ikke tøff eller kjenner bjørn veldig godt, så kan du bli... I hvert fall redd.
Jeg hadde blunka da.
Ja. Men jeg har også opplevd bjørn som kommer mot deg av andre grunner. Jeg opplevde en bjørn en gang som var nysgjerrig.
Mm. Mm.
Det var ikke noen gammel bjørn, det var en bjørn på kanskje 70 kilo, men hvis han ville så kunne han jo klabba til meg, så jeg hadde svimt da.
Mm.
Men den kom rett mot meg.
Mm.
Og så tenkte jeg at ja, da kan jo jeg svinge unna, så du har fri passasje, men da svingte han etter meg, og vinklet og kom etter meg, og kom på 8 skritt.
Og da går pulsen litt opp, Dag.
Du, det høres kanskje ut som jeg enten dum eller skryter, men jeg så tydelig at den bjørnen ikke var sur.
Ja.
Han bøyde hodet ned, kikket litt på skakket opp mot meg, og bare var nysgjerrig, eller... Jeg kaller det nysgjerrig, da.
Han synes kanskje du var rar.
Ja, og jeg visste heldigvis såpass om bjørnen at jeg ga de samme tegna. Jeg bøyde meg ned litt og var litt sånn... Jeg så vel antagelig litt redd uskyldig ut. Og trakk meg sakte unna, men jeg hadde vett nok, eller vett, det var kanskje litt uvettig, men jeg tok I hvert fall bilder, så jeg har bildebevis på at bjørnen kom da etter meg,
ja.
Og så fikk han antagelig litt for mye av menneskelukta, så da stakk han av.
Akkurat, akkurat.
Men det som viktig, det at vi skal vise bjørnen at vi ikke konkurrenter, at vi ikke angripere. Vi skal trekke oss sakte unna. Vi kan gjerne prate, både før vi møter bjørn og eventuelt når bjørnen oppdaget oss.
Men ikke skrike?
Ikke skrike og være tøffe.
Nei.
Vi skal prate rolig og pent, sånn at bjørnen skjønner at der går det et eller annet dyr som har sin låt,
mm.
og som tydeligvis trekker seg unna, som ikke virker sint eller noe I den retningen.
Mm, mm. Og ikke løpe?
Nei, du må gjerne kikke skrått mot bjørnen, bøye hodet litt ned og trekke deg sakte unna sånn halvveis til siden eller rygge for den saks skyld.
Mm.
Men ikke sette ryggen til å løpe alt du orker, og ikke skrike og herje, for da tror bjørnen at ok, du skal tøffe den, og, ja. Og jeg har faktisk et bytte her som jeg skal forsvare, så ja. Du har tenkt å ta det du, ja vel. Ja. Og det kjempedumt å gjøre.
Ja, for dette med løpe, det vel, faren der vel at du trigger jaktinstinktet.
Det noe en ting, også, jeg har en gang sett en bjørn som har løpt for livet,
ja.
Og det glemmer jeg aldri.
Nei.
For jeg klarte nesten ikke å følge med huet for å se den kula som føka går forbi meg.
Ja, eksplosiv.
Det helt rått. Altså, ja. Hvis du hadde stilt opp med en Porsche ved siden av, så tror jeg den hadde vært langt etter bjørnen.
Ja, ja.
Det helt utrolig hvor fort bjørnen kommer opp I en hastighet som da nærmer seg 60 km I timen, som du sa.
Ja. Ja, så la oss bare slå fast det med en gang. Det ikke noe poeng. Det ikke noe poeng å prøve å løpe fra.
Og til jegere da, hvis det kommer en bjørn løpende mot deg,
mm.
så løper ikke bjørnen helt likt en elg, for eksempel, som nesten løper, skal vi si, som en skyteskive jevnt og fint. Bjørnen humper opp og ned,
mm.
og det å begynne å skyte på en bjørn som kommer løpende rett mot deg, for det første, om du så treffer ganske godt, så vil bjørnen fortsette,
mm.
og mot deg, selv om den har et hjerteskudd, så vil den fortsette å kunne drepe deg.
Og da vil den være irritert.
Skyt ikke før du absolutt nødt.
Mm, mm. Ja, det er jo viktig, og det viktig å understreke, og vi jo jegere begge to, men for Guds skyld, du skal føle deg veldig, veldig trua før du skyter på en bjørn.
Ja, og nå snakker jeg ikke minst om hagleskyttere, da, for det ofte fugljegere for eksempel som kan komme I en situasjon.
Mm, mm.
Vi hadde en situasjon I Sverige for kort tid siden, hvor det faktisk var en bjørn som angrep en kar.
Mm.
Og det en helt speciell historie, for han løp i zigzag mellom noen furer og svingte seg rundt, så bjørnen ikke klarte å ta den, og så stanga bjørnen i en fure og brakk nakken. Mm-hmm. Men ikke tenk at det skjer om igjen, for det et tilfelle av en million, liksom. Mm-hmm. Men at bjørnen sånn angriper, det veldig sjeldent, og det også sjeldent at du løper i zigzag mellom furer med bjørnen etter deg, så mm-hmm. ja.
Men bare for å ta det, det jo, vi skal jo snakke litt etter hvert her om hvordan man kommer i nærheten av vilde dyr. Men når det gjelder jegere, vet du, vi som jakter, så vi beveger oss på en måte, vi går mot vind, vi prøver å gå stille, vi bruker øynene, vi har gjerne med oss hund. Altså, vi har jo alle mulige forutsetninger for å komme inn på bjørn uten at bjørn merker oss.
Ja.
Og enda, I motsetning til vanlig turgård.
Ja, og enda så det utrolig sjeldent at vi kommer av bjørn, og det forteller litt om hvor gode sanser bjørnen har.
Ja.
Men du
ja.
Nevnte det med hund, og det faktisk et punkt som litt viktig, fordi hvis du går i bjørnområder med en hund som ikke redd bjørn, eller som nysgjerrig, eller som ung og ikke skjønner noe, så ta for all del hunden i bånd.
Mm.
For hvis bjørnen fyker for møte med en hund, og hunden litt hissig og bjeffer og
tirren på seg,
tirren, så kommer jo hunden til deg med bjørnen etter.
Ja.
Og da kan det være en farlig situasjon.
Ja.
Så det viktig. Jeg har en gang gått med fuglehunden min i et område om våren på taksering av rype, og så var det en bjørn som tydeligvis hadde blitt vekt opp fra hiet fordi det hadde rent vann i huet på den eller annet.
Mm-hmm.
Og den hadde flyttet seg, og da begynte hunden min å løpe under alle granene og lete etter bjørnen, og da skal jeg love deg, jeg var ganske rask om å ta den i bånd.
Mm-hmm.
For en bjørn som vekt opp tidlig på våren, og som får en hund etter seg, det ikke noe heldig kombinasjon.
Nei. Jeg husker jo du og jeg hadde som fast regel for mange herrens år siden, da vi jakta et område med bjørn, at vi tok alltid elghunden i banen når vi gikk ned fra fjellet mot kvellinga.
Ja.
Nettopp fordi vi ikke ønsket en situasjon sånn i dårlig lys hvor bikkjene kom tilbake med bjørn i helgen. Ja.
Men vi kan lære veldig mye av Lars Monsen som gikk i Alaska og Kanada. Hey bear! Hvorfor han snakket på engelsk og ikke norsk?
Jo, men det var engelsk bjørn da.
Ja, det var sånn det var. Akkurat. Ja. Men si fra at du der.
Ja.
Da trekker bjørnen seg unna, så enkelt det.
Ja, ja.
Hvis du ikke vil ha møte med bjørn.
Mm.
Men jeg kan jo også kort nevne det at det finnes jo muligheter for å få ekstremt god kontakt med bjørn hvis du drar til Finland, hvor de har flere steder hvor man leier ut skjul, hvor du da sitter og hvor de har fôret opp bjørn til å komme før det blir mørkt. Den kommer i kvellingen ofte, og da får du oppleve bjørn på ganske kort hold, og det helt ufarlig.
Ja. Ja.
Det, for de som liker bjørn, så det en mulighet.
Ja, ja for det må jo sannhetens navn sies at sjansen for å se bjørn i Norge er jo ikke overvettet stor. Altså hvis vi har pluss minus 150 eller 130 et eller annet sted der bjørner i Norge, så det. Så det jo omtrent som å finne nål i en høystake, mens stammen i Sverige og Finland jo vesentlig større. Og der det jo, som du sier, organisert opplegg hvor du faktisk kan få oppleve bjørn helt risikofritt.
Ja, jeg må innrømme det at jeg har ikke sett bjørn mange ganger i Norge. I Sverige har jeg sett det mye oftere, fordi der det en langt, langt tettere bjørnestamme.
Mm.
Men de trekker over til Norge en del av de særlige handbjørnene da, som må stikke av, fordi det konkurranse om områdene.
Mm.
Men sjansene for å se en bjørn i Norge, det mange som bor i bjørneområdene som aldri har sett bjørn.
Ikke sant? Jo, det var en ting vi ikke var innom sånn innledningsvis her, da vi snakket om bjørnesituasjoner og bjørnetegn, og det dette når bjørn reiser seg på to.
Ja, da har jo fantasien og tegnefilmen og jeg vet ikke hva framstilt dette her som nå reiser han seg opp for å komme og ta deg.
Slagbjørn, ja.
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 Det bjørn gjør ganske enkelt veldig fornuftig. Han vil få bedre oversyn, han får bedre lukt av det som kommer drivende med vinden.
Og så ser han litt dårlig.
Han orienterer seg rett og slett ved å reise seg på to.
Ja.
Så det betyr ikke at bjørnen hverken sint eller farlig.
Nei, ganske harmløs situasjon.
Ja.
Ja. Ok, så langt om bjørn. Når det gjelder møte med andre ville dyr, Hvordan skal vi oppføre oss dag hvis vi har et sterkt ønske om å få se ville dyr eller fugler? Hvordan skal vi bevege oss I skogen? Hva skal vi tenke på?
Jo mer vi kjenner til den arten vi ønsker å få se eller komme nær, jo bedre vi rustet til å gjøre det riktige. Hvis vi skal inn på et hjortedyr, elg, rådyr, hjort, så vet vi at de har ekstremt god luktesans. Altså går vi med vinden I ansiktet helst, eller fra siden.
Ja.
Vi vet at de hører utrolig godt.
Mm-hmm.
Altså unngår vi å knake I kvister, bråke, ha klær som bråker når vi beveger oss mot greiner og så videre.
Mm-hmm.
Og så vet de at de har si like godt syn som oss da.
Mm-hmm.
Det vil si at du må ikke bevege deg I silhuett. Du bør ikke ha klær som står I sterk kontrast til de farvene som I naturen. Og du må tenke egentlig på den måten at hvis dyret der borte, hva ser dyret når jeg går her?
Mm-hmm.
Plutselig så har jeg et vann til bakgrunnen, da ser det meg veldig godt. Mm. Eller jeg har regnlav som lys, og jeg helt mørk. Altså, tenk at du dyret, så vil du kunne løse en del av de utfordringene som kan oppstå.
Mm-hmm. Og bare for å ta det med hørsel, jeg leste en eller annen kanadisk eller amerikansk forskningsrapport en gang, som konkluderte med at elgen kan kommunisere med hverandre på over 3 kilometer.
Mm.
3 kilometer, altså. Og det blir jo forståelig når du ser øra til elgen. De jo som 2 parabolantenner som kan nesten vris 360 grader.
Ja, hvis du sammenligner hørselen hos en elg da, med den hørselen vi har, så har jeg en huskeregel jeg har lært meg. Hvis jeg hører at jeg selv går,
nettopp.
Da vil elgen på 100 eller kanskje til og med 200 meter kunne høre det også.
Mhm, mhm.
Og det helt utrolig hvor godt de hører, og de har, som du sier, da, disse svære ørene som de kan vinkle rundt og fange opp lyd med.
Mm, mm.
Og hvis du ser på nesa til elgen, jeg har stor nese, men du har sett elgenesa, den mange ganger større.
Ja, det slår deg nok.
Ja, og der det altså organer som gjør at den kan lukte så til de grader mye bedre enn det vi gjør.
Mm, mm. Men når det gjelder hjortevilt, så det min erfaring, og nå det jo ikke noe hyggelig kanskje å være ute I dårlig vær, men de ganger jeg virkelig kommet tett inn på I første rekke elg, da har det blåst veldig, veldig kraftig. For da blir på en måte sansapparatet til elgen satt litt ut, altså han mister kontrollen på omgivelsene, og da kan du komme fryktelig nært en elg, altså.
Ja, det vil du jo se hvis du studerer elgen, at han liker ikke vind.
Nei.
Da har han øra bakover og ser ordentlig, han har mistrivsel rett og slett, fordi han vet at rovdyret som jo disse dyra skal forsvare seg mot sånn fra, det ligger I genene, ikke sant?
Mm.
De føler at rovdyra har fortrinn,
ja.
Fordi det bråker fælt I skogen av vinden, og da det jo umulig å høre at noen I ferd med å snikke seg inn på.
Mm, mm. Så det for mennesker som vil ut og oppleve ville dyr, så I hvert fall det noe du kan ha I mente, at det veldig dårlig vær, mye vind, så øker det dine sjanser til å få se et vilt dyr.
Ja, og så skal vi huske på en ting, at du kan også som menneske på en måte benytte deg av at det spesielle lyder I skogen. Jeg husker en gang jeg skulle lure meg inn på en regnsbok som sto bak en stein, og det var helt umulig å gå lydløst fordi det knasa I regnlaven, det var veldig tørt. Men det var altså vind som lagde noen lyder, og så tenkte jeg lager en jevn knaselyd.
Mm.
Jeg hadde hele tiden støvlene I ferd med å knuse lav.
Mm.
Når den ene var nesten nede, så begynte jeg med den andre. Ene tuppen var nede, så begynte jeg med den andre hern, og så ble det en sånn lang suselyd.
Mm.
Og jeg ljuger ikke når jeg sier at jeg kom så nær den, at jeg klarte ikke å skarpstille med teleobjektivet, og det vil si jeg var på 4 meter eller noe sånt, når den sto bak den steinen, og den hadde hørt meg hele tiden, men det var en jevn lyd.
Mm.
Jevne lyder, det kan være, tenk deg å gå I en bekk for eksempel, der lyden det slår mot steiner, det suser litt og så videre. Hvis du går forsiktig uten å plaske veldig brått, så kan du benytte deg av bekken på, til å komme inn på dyra, fordi det låt fra bekken hele tiden.
Mm. Og akkurat det du sier der med jevn bevegelse, det ganske interessant når det gjelder hjortevilt, fordi de ser brukbart i dårlig lys, de opplever verden i grønn-blå farger sannsynligvis, de har ikke spesielt godt dybdesyn, så vidt jeg har lest meg til. Men det de reagerer på, det kontrast og bevegelse. Og hvis bevegelsen din sakte nok, som du inne på nå, så kan du strengt tatt bevege deg over et helt åpent område hvis du bare gjør det sakte nok. Hvis du flytter deg 10 meter på en halvtime, så kan du strengt tatt bevege deg over et helt åpent område.
Hvis det ligger en regnflokk på flate vidda, og det helt umulig å komme inn på, så kan du bøye deg ned, og så kan du gå sakte, sakte trippende absolutt rett mot dyra.
Mm.
Da skjønner ikke de at den steinen blir større og større veldig sakte.
Mm.
Hvis du beveger deg brått fra side til side, da ser de det med en gang.
Mm. Mm.
Gå sakte rett imot uten å huske opp og ned, så kan du faktisk klare det. Så det en del sånne knep vi kan bruke, hvor dyra da ikke helt har de muligheten via sansene sine til å skjønne at en fiende som vi da er i ferd med å bevege seg mot dem.
Og det jo kjempeviktig det du sier der, når du skal nærme deg dyr, hvis du skal nærmest mulig optimere mulighetene for å komme tett innpå, så gå så vinkelrett som mulig på, og ikke noen sidebevegelser. For da ser de bevegelsen.
Hvis du skal bevege deg sideveis, som du av og til må gjøre på grunn av terrenget, fordi du kommer ut i et åpent område hvor det umulig og ikke å bli sett, så finn en bakke, en kolle, en dal, bruk terrenget, og så huker du deg ned eventuelt, og noen ganger så må du åle. Altså det vi lærte i militæret, vi som har vært ute der, vi får litt nytte av åling og sånne egentlig litt guffende måter å komme fram på, men veldig nytte hvis vi skal inn på dyr. Men bruk terrenget, og så kan du da gå helt oppreist hvis du gjemt bak en kolle, ikke sant? Og så må du da, kommer du kanskje et sted hvor det står et tre mellom deg og dyret, så kan du benytte det treet, gå rett imot det treet, og så vil ikke dyret skjønne at den stammen kanskje blir litt tjukkere og tjukkere. Så det tenk fra dyrets side igjen. Hva oppfatter dyret? Jo, det ser en stamme der, og det vil ikke så lett kunne skjønne at den blir litt tjukkere, fordi du i ferd med å gå rett mot.
Og så må vi snakke litt om tidspunkter. Og folk flest liker jo ikke å stå tidlig opp på morgenen, men det noe med tidene vi skal være ute her også dag, hvis vi skal optimere mulighetene for å se ville dyr.
Ja, og det jo ganske enkelt sånn at et dyr som ligger og hviler og observerer er utrolig mye vanskeligere å komme inn på enn et som for eksempel går og beiter og spiser. Og jeg bruker ofte den teknikken at når dyret selv lager lyd eller gjør noe, og da bortsett fra å lytte eller kikke, så kan du også i større grad gjøre noe uten at du blir oppdaget. Så observere dyret hele tiden og benytte sånne muligheter. Og hvis dyret da plutselig står med ryggen mot deg, så kan du i noen sammenhenger faktisk gå helt åpent uten at du blir oppdaget. Men vær klar over det at beitende dyr, de beiter, og plutselig reiser de seg opp. Og da skal du være rask med å stivne hvis du skal unngå at de ser bevegelsen.
Og holdt jeg på å si både spesielt rådyr, men også reinsdyr har det jo med det med spesielt rådyr. Hvis de har en mistanke om at du i nærheten, så prøver de å lure deg hvordan går det.
Ja. Jo, det har vi jo sett, at de later som de beiter, og da føler jeg nærmest at de kikker sideveis og observerer, og plutselig tar de hodet opp.
Ja.
Så de litt sleipe på det der.
Ja.
Og da kan de ta opp hodet mye raskere enn de pleier å gjøre når de beiter normalt. Da.
Ja.
Og da det, hvis du oppdaget, eller altså hvis dyr har mistanke, da, det bare en ting, og det å holde seg helt i ro til det blir trygg igjen.
Ja.
Eller eventuelt at du kan gli unna uten at de ser det, og så gå inn fra en annen vinkel.
Ja. Men I hvert fall disse hjorteviltene, de kan jo beite løpet hele dagen, men de har I hvert fall aktivitetsperiodene hvor det lettest og lett, hvor de I bevegelse, jo som regel om morgenen, og de jo nattaktive, så det jo morgenen og kvelden.
Ja, og da har du også en annen mulighet. Nå har vi snakket om å snike seg inn på,
ja.
Men det beste jo faktisk å vente på dem og la dem komme,
ja.
Mens du sitter I ro, enten inne I et kamuflasjetelt, hvis du fotograf, for eksempel,
ja.
eller bak granheng, et lite tre, på en lur måte sånn at ikke de ser deg så lett
ja.
Og bare vente ja. Så kommer de langs med stien de pleier å bruke eller du har observert hvilken retning de I vei med å trekke
ja.
På regn så jo det vanlig for regnflokker de har jo trekk mot vinden oftest
mm-hmm.
og da kan du sette deg sideveis uten at de får være av deg men du kan sitte så nær at du får dem ganske nær når de kommer trekkende da.
Ja, for det for alle mennesker å få oppleve ville dyr og fugler det to hovedstrategier det ene å være passiv, sitte og vente på stedet, og det andre å være aktiv, smyge eller prøve å oppsøke dyr aktivt
ja.
Det de to hovedstrategiene
og vi skal vel ikke unngå å innrømme at det ganske ofte at vi støkker dyra når vi prøver å snikke oss inn på
mm. Når det gjelder egenskaper, altså hva slags, når folk nå skal ut og prøve å få oppleve vilde dyr og fugler, hva den viktigste egenskapen?
Jeg har inne I hodet mitt at jeg et rovdyr.
Mm.
Jeg rovdyret som skal overliste viltet, lure viltet. Det kan skje på mange måter som vi har vært inne på, men at man tenker som et rovdyr.
Mm.
Og vi har jo alle nå sett filmer av all verdens rovdyr som sniker seg innpå og så videre, og at det kan vi lære veldig mye.
Mm, mm.
Det utrolig mye å lære av å se en Afrika-film av løver som sniker seg innpå eller andre rovdyr, for de benytter akkurat de metodene som vi nå beskriver.
Mm. Og så har de I tillegg en grenseløs tålmodighet.
Ja, tålmodighet jo utrolig viktig.
Mm.
Vi har jo begge ligget med trynet nede I en myr og blitt våt og ventet på at en reinsflokk skal komme mot oss, fordi vi ikke hadde sjanse til å komme nærmere.
Mm. Mm.
Og da det rett og slett å være litt tøff og tåle å bli våt, eller å være tålmodig og heller vri litt på nakken hvis den begynner å bli stiv, legge seg på ryggen I stedet for på magen, og tross alt finne seg til rette inntil da forhåpentligvis dyra trekker mot deg.
Mm. Og så det en interessant forskjell på vilt som lever I bynære områder og vilt som lever I øde områder. Og nå bor jo ikke jeg så langt utenfor Oslo. Og viltet der, elgen og rådyret så vant og så tilvent mennesker at for dem ville det vært en veldig dårlig strategi å løpe hals over hodet hver gang det kom et menneske I nærheten. Så de står og venter det.
Ja.
De så trenet at du kan passere dem på stien. Du ser elgen står 6-7-8 meter på siden av stien, rører ikke på seg, bare lar deg gå forbi. Fordi de vant til mennesker, men situasjonen I øde områder, på vidda eller fjellet, det en helt annen.
Ja, du og jeg også har jo opplevd akkurat det du nå sier. Hvis de dyra som holder til bynære områder skulle løpe, når de skjønner at nå kommer det mennesker, så vil de jo løpe seg hjert. De kunne ikke være der, rett og slett. Og vi har jo også opplevd da disse elgene, for eksempel, I høyfjellet på kanten av skoggrensa,
mm-hmm.
som ekstremt skye,
mm-hmm.
og som ikke løper bare 200 meter, som Nordmarkselgen gjør, men 2 kilometer.
Eller en mil.
Ja, når det blir skremt.
Mm-hmm.
Så det veldig stor forskjell. Og vi kan faktisk I noen sammenhenger da vende dyra sakte til oss, ved å tøye det sånn på kanten mot å skremme dem, og så snu, og så kan vi komme nærmere og nærmere.
Mm.
Og det typiske jo ekorn på fôrplassen, ikke sant?
Ja.
Det noen som til slutt får ekornen til å komme bort og ta nøttene fra hendene dine.
Mm, mm, mm.
Og det jo samme prinsippet. Dyra blir trygge på oss,
mm.
og de klarer jo å skille mellom forskjellige mennesker også. Det mange eksempler på folk på Vestlandet som fôrer hjort om vinteren. Hvis det kommer en I andre klær og et annet ganglag, så stikker hjorten med en gang.
Mm-hmm.
Kommer den som vant til å fôre hjorten, så står hjorten rolig.
Mm-hmm. Og det der det ganske påfallende. Det ikke så... Da jeg var liten guttung, og det fryktelig mange år siden nå, men da husker jeg var så veldig fascinert av ekorn og småfugler. Så jeg begynte å prøve å få dem til å komme I hånda mi.
Ja.
og kjøpte hasselnøtter og knuste hasselnøtter. Og det gikk noen dager uten suksess, men jeg gikk på en måte til samme tre dag etter dag. Og det var ikke mer enn en drøy uke eller hva det var, så var de første fugla der. Mm. Og nå husker jeg ikke nøyaktig hvor mange dager det gikk, for det så mange år siden. Men etter hvert så fikk jeg også ekorna til å komme i hånda.
Ja. Ja.
Men bare gjøre det akkurat det samme fra dag til dag, gå til samme tre, holde ut hånda, se bort, så er de der.
Ja, ja.
Du klarer faktisk å få dem håndtamme, så hvis du...
Og de lærer deg å kjenne.
Ja, det er det de gjør.
Jeg hadde en elg en gang som... Jeg ble såpass venn med den at jeg kom på 3 meter. Og jeg sto en gang og fotograferte den på 3 meter. Og så var det noen som gikk på en vei 100 meter unna, og det ble en dritere de som gikk på veien. Mens jeg fikk stå der.
Det er fascinerende.
Ja, det er det.
Altså, men de har åpenbart evnen til å kjenne igjen individer og adferd.
Ja, 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 helt klart.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
For det er jo, nå har vi jo snakket, vi har snakket litt om bjørn, og vi har snakket litt om elg og hjort og rådyr, og, men det kan jo, det med å oppleve ville dyr og fugler trenger jo ikke å være et Lars Monsen-prosjekt heller, det kan jo være lavterskel. Du har fuglebrett, og du har jo vilt, de fleste som, hvis du ikke bor midt inne i dette Storslo, og selv der er det jo vilt, men så har du jo vilt i nabolag.
De aller fleste kan jo oppleve ville dyr uten å ha store forutsetninger og uten å være spesielt interessert i enten en naturfoto eller fugleobservasjon eller hva som helst. Og vi har jo hjelpemidler som kikkert, som ikke minst er med på så vi kan se de på litt avstand og da kanskje gå litt nærmere.
Mm-hmm.
Men det gjelder å være litt forsiktig, ikke tro at du bare kan gå rett bort til.
Mm.
Det er litt typisk med elg for eksempel. Hvis det står en elg ikke langt unna en vei, så kan bilene stoppe, og folk observerer.
Mm.
Så er det en luring som skal gå ut av bilen da, for liksom å se bedre av en eller annen grunn.
Ja.
Da løper elgen med en gang.
Nettopp.
Hvis du kjenner til en del sånne ting, så kan du faktisk fra bilen ha mange muligheter til å observere, og det er en god kamuflasje, uten at vi skal oppfordre folk til å kjøre rundt med bil og leite etter dyr hele tiden. Men hvis vi tilfeldig får se dyr, parkere på en sikker måte, og sitte inne i bilen og observere.
Ja, for de har ikke noe forhold til motorlyd, vet du?
Nei, de har ikke utviklet seg i huet så fort at de skjønner at biler er farlige, faktisk.
Og jeg tenker dette med å oppleve ville dyr og fugler kan jo være så lavterskel at hvis du bare sitter, hvis du bor i et område med litt vegetasjon i nærheten, ikke midt inn i Oslo kanskje, men litt vegetasjon og utmark i nærheten, så kan det jo være nok om at du står opp og sitter og ser ut av kjøkkenvinduet 4 om morgenen, så kan du få oppleve ville dyr og fugler.
Ja, det er, som du sier, opp om morgenen, det er jo det viktige her, fordi livet i skogen og fjellet og på sjøen og hvor den ene er i naturen, det er jo på sitt beste og mest interessante akkurat i grålysninga og litt fremover.
Mm-hmm.
Da er de store dyra ute og beiter og skal trekke tilbake til skogen. Da er fuglene sultne og har stått opp og både synger og finner mat og så videre.
Mm-hmm. Jeg holder på å si noe vi ikke har snakket om, det er hvordan man eventuelt kan lokke dyra til deg. Og da tenker jeg både ved hjelp av fôring og lyder.
Ja, det er jo en kaller en sleip metode, fordi for dyra så mye av livet, det kampen for føde. Mm. Så vi kan legge ut fôr til fugler selvfølgelig på brett, som veldig mange gjør.
Hva skal vi bruke der, Dag? Hva slags fôr det vi...
Ja, det skal ikke være salt, og I dag får du jo kjøpt fôrblandinger som inneholder særlig nøtter, som veldig bra for mange fugler. Mm. Mm. Korneke en tradisjon som også kan være grei, og som trekker litt gulspurv og dumpapp, kanskje. Mm. Mm. Men vi kan faktisk kjøpe ganske rimelige blandinger av forskjellige fôr, og vi kan bruke fett som gir veldig mye energi til de fuglene som da spiser det. Mm, mm. Da får vi hakkespetter og meiser og så videre.
Ja.
Og kornprodukter da til finker og den typen fugler.
Mm, mm. Og holdt jeg på å si, for de som fôrer rådyr.
Ja, jeg har fôret masse rådyr med gulrøtter, epler, du kan tørke brød, helst ikke sånn ferskt vått brød, men hvis du tørker brød, så det best for rådyrmagen. Mm. Og du får også kjøpt faktisk fôr som spesielt for rådyr, som kornavrens eller en type kraftfôr som greit for rådyr. Mm. Mm. Men man skal være litt forsiktig med å hive alt mulig rart ut til dyra, for det ikke alt de tåler. Og utsulta dyr skal heller ikke ha veldig mye brå tilgang til mat, og Nei. Det kan føre til at de faktisk kaldet spiser seg her. Da.
Ja, ja. Og gitt selvfølgelig at det er tillatt å legge ut noe da.
Ja, ja. Vi har jo restriksjoner I forhold til det også, så man skal
undersøke
det.
Med ja. Kommunen sin.
Ja.
Ja. Jo, en ting, det må jeg for egen regning legge til. Jeg ser at mange der jeg bor, fryktelig glad i pinsvin, så de setter ut melk til pinsvinet.
Ja, og det en gammel tro at det bra, men ja. Det nok ikke så bra da.
Nei, for pinsvin jo laktoseintolerant, så den får jo diaré når den drikker melk. Ja. Så ikke sette ut melk til pinsvinet, det må vi det må vi kunne oppfordre om.
Ja.
Greit. I forhold til lokking, Dag. Fugler?
Ja, det jo så enkelt som at vi kan plystre tonene til fuglene og noen ganger få dem til å komme.
Ja.
Et enkelt eksempel dumpappen. De fleste klarer å plystre som en dumpapp. Og om vinteren så kommer ofte dumpappene til den lyden, rett og slett.
Mm, mm.
Jeg kan alltid få dem helt nær, men du vil ofte oppleve at de kommer flyende mot deg.
Mm, mm.
Og sånn kan vi være gode på, eller å lage selv, eller at vi kan ha opptak av fuglelyder og lokke til oss fuglene på den måten.
Mm, mm.
Og det kan vi også gjøre på veldig mange dyrarter. Rovdyr kan vi lokke ved å etterligne et skadd dyr, eller kanskje lage musepip for eksempel til reven, som veldig populært nå blant en del jegere.
Mm, mm, mm.
Og det klarer vi uten hjelpemidler, eller vi kan kjøpe fløyter eller lokker som det og ganske bra, og som du kjøper I en sportsbutikk, faktisk.
Ja, spesielt ungrevene kommer jo på nær sagt en hver slags lyd, men hvordan vil du lage en muselyd I dag uten hjelp av lokkemidler?
Da kan du trekke inn luft mellom tenna. Og det må gjerne høres ut som en hel museflokk som holder på.
Mm.
Og det vi skal være klar hvis du gjør sånne ting, det at reven for eksempel, den lokaliserer deg nøyaktig. Så det nytter ikke å sitte og virre med hodet etter at du har gjort dette her, for da skjønner reven at du der.
Mm. Mm.
Så du må forberede deg og sitte klar med kamera for eksempel på forhånd, og så kan du lokke.
Spennende. Jeg tenkte litt, for en del arter som vi har snakket litt om, så de er jo store, ikke nødvendigvis farlige, men det klart, en elg veier jo noen hundre kilo. Hvor nært det forsvarlig å komme en elg?
Der det mange som har bommet, og jeg har sett det på video for eksempel, at folk tenker at en elg som står der, den elgen liksom ikke noe rovdyr, den ikke så farlig.
Nei.
Men det noen kjennetegn som forteller at elgen begynner å få nok av deg.
Mm.
Hvis en elg legger på øra, legger øra bakover,
mm.
da bør du stikke av med en gang. Ikke nødvendigvis løpe, men I alle fall trekke deg vekk.
Mm.
Mm. For øvrig, når det gjelder elg, så det lurt å være I nærheten av et tre. Den har fire bein som skal plasseres rundt et tre hvis den kommer etter deg. Du har bare to, så du kan klare faktisk å holde elgen på avstand ved å gjemme deg bak et tre.
Mm. Mm.
Og klatre opp kan du også gjøre, men da kan du bli sittende en stund da. Men I hvert fall, se på øra på elgen, og du vil også se at han reiser bust I nakken hvis han begynner å bli litt sur.
Mm.
Og hvis han legger på øra, reiser bust og bøyer ned hodet, da det ikke lenge før det kommer en torpedo. Og det skal jeg love deg, en elg som slår med forbeinet, det ikke småtteri altså.
Mm.
Den kan knekke ryggen din hvis han treffer.
De kommer raskt. Jeg hadde en gang den tvilsomme æren av å klippe fri en elg som hadde surret seg inn I noe tauverk. Og den hadde gått der et par dager, den hadde gått seg ned I en grop nærmest. Da. Så, og der jeg bor så det ikke så mange elger, så den ble noe besluttet at vi skulle prøve å klippe den løs, og det var jeg som endte med det ærefulle oppdraget. Så jeg fikk tak I sånn hekkesaks og tok bit for bit, og jeg skjønte det kom til å smelle.
Hvor mange blåmerker hadde du før du fikk klippet den fri?
Nei, det gikk ganske greit, skjønner du, for han var fiksert. Han hadde bare en halvmeter å bevege hodet på.
Ok.
Men det var jo så, det var lina til en sånn, til en skivestativ som noen skiskytter hadde brukt dette her.
Aha.
Så han har fått surret seg ordentlig inn I hvert fall. Det var mye å klippe. Og siste tråden, da var det bare den ene tråden det sto I. Da tenkte jeg at nå skal du passe på. Så jeg gikk så langt tilbake jeg kunne, klippet snora og heiv meg bakover. Og han kom som et prosjektil. Og det var en okse, det var en firetagers okse.
Ja.
Og jeg merket at strøyk langs magen.
Oi, oi, oi.
Så de kjappe, altså.
Ja, det du kan I hvert fall glemme å løpe fra en elg.
Ja, det gjør du ikke.
Ja. Jeg har også hatt en gang en elg. Jeg hadde to hunder som jeg gikk tur med dem på en vintervei.
Ja.
Og så plutselig så dro setteren rett inn I skaven og begynte å bjeffe og tenkte, nei, 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 nå det elg.
Ja.
Og så kommer hunden tilbake med elgen etter. Og da løp jeg bortover denne brøyta veien, og så hørte jeg bakom han. Brum, brum, brum.
Oh.
og så tenkte jeg, en ting å gjøre, det å hive seg ned I grøfta.
Ja.
Eller jeg hadde faktisk planer om å hive meg enda lenger bak noen trær, men jeg kom ikke så langt, for jeg snublet I kanten og ramlet I grøfta. Og da bare suste det fire bein rett over hodet på meg.
Ja.
Og vi snakker om at bjørn liksom farlig. Elgen gjør mer skade på folk enn bjørnen.
Det mye massiv bevegelse.
Ja, nå det flere elger også da, det kommer jo inn.
Ja.
Men en elg har, altså de klevne der, de har slagkraft.
Ja, ja. Greit. Jeg tenkte å avslutte, jeg vet jeg har fortalt historien til deg I dag, jeg har fortalt det meste til deg etter hvert. Men jeg har lyst til å fortelle historien den ene gangen I mitt liv, jeg har møtt på ulv I norsk natur.
Ja.
Og det var kun tilfeldigheter, som ting ofte Men det var en del, jeg var tidlig ute. Det var halvmørkt. Det var et øde område. Jeg gikk med elghunden I band. Og vi hadde god tid til vi skulle slippe, så vi krysset elv, som ganske lav. Og så gikk vi inn I skogen på andre siden, et øde område oppe I Rondane. Og så sto vi helt stille en halvtime og bare ventet og funderte. Og så plutselig så ser jeg det bevege seg på en, da begynner det å lysne, beveger seg på en 100 meters hold. Og jeg så oppsatt på at vi skal jakte elg, så jeg innbiller meg at det en elgkalv som kommer mot meg. Og det kommer nærmere og nærmere, og så ser jeg, men det her ikke noe elgkalv, det en ulv. Og så står vi helt stille, og av en eller annen merkelig årsak så klarer bikkja å tisse til. Helt til ulven, og der ulvetispe, ganske svær ulvetispe. Helt til du på 12 meters skritt, for jeg skritter opp etterpå. Og det var spennende nok, men det som fascinerte meg med den situasjonen, for da begynte bikkja å skrike, eller å lose.
Mm.
Det var reaksjon til ulven, som altså kommer og aner fred og ingen fare, og plutselig da I umiddelbar nærhet av en fiende. Den hadde fullstendig kontroll. Den stoppet rolig opp, så på oss, konstaterte hva vi var, uten et snev av frykt, bare snudde I sine egne fotspor og forsvant opp I fjellet igjen. Det var en fascinerende opplevelse, altså. Et dyr med så kontroll over omgivelsene.
Ja, ulven jeg også så heldig å ha møtt ulv I norsk natur, og det helt utrolig, uansett hva vi mener om ulv, så det utrolig stort å oppleve.
Ja. Så da tenker jeg, det vilttettheten I Norge ikke veldig høy, men det mye vilt her ute, det ville dyr, det ville fugler, og alle kan, hvis de vil, eller de fleste kan, hvis de vil, oppleve det. Man må bare ut, man må forberede seg litt, og så det noen grunnleggende ting som vi har snakket om I løpet av de siste tre kvarterene, som må være på plass, men alle kan få oppleve ville dyr og fugler I norsk natur.
Da må vi bare ønske folk lykke til, og de skal huske på en ting, det mye, mye tryggere å gå ut og oppleve ville dyr enn å gå langs gater eller kjøre bil.
Bra poeng. Kort og godt, grav deg ned I tide. Dag, hva legger vi egentlig I det?
Ja, vi snakker om å grave seg ned I snøen da.
Ja.
Og vi snakker om vinterforhold, og vi snakker om en situasjon hvor du da har gått der bort, det blir dårlig vær, eller hvor du faktisk en snart kanskje nødsituasjon.
Ja.
For jeg sier snart med vilje, fordi det litt sent å grave seg ned når du utslitt, klissvåt, og har egentlig ikke mye krefter til å finne en bra plass kanskje å grave den ned.
Nei.
Gjør det før det oppstår.
Og veldig ofte så tar man jo for gitt at folk har med seg en spade, og som regel har jo det når de ferdes I fjellet. Men hva hvis vi ikke har med oss en spade da?
Da tenker vi alternativt, vi kan bruke skiene.
Ja.
Skjære snø med skiene og få til det. Eller vi kan bruke en kniv. Eller vi kan bruke steikepanna hvis vi ikke har noe annet. Altså, finn en løsning. Ikke bruk fingrene før det nødvendig, for da vil du få sår og fryse veldig etter kort tid.
Ja.
Men har du solide votter, så kan du også bruke hendene til slutt.
Og hvordan gjør vi det når vi skal grave oss ned og lage en hule?
Da må vi se på forholdene. Hvis det en sikker liten fond som ikke kan rase ut, for eksempel, så det bare å grave seg rett inn, få ut snøen og komme seg inn I ly og få det varmere enn der ute og få mindre vind.
Nettopp. Ja, for det jo et poeng her at snøen isolerer.
Snøen isolerer så godt den at inni en snøhule så det rundt 0 grader.
Ja. Og hvor stor bør denne hula være da?
Ja, hvis du har tid og muligheter og ressurser, så lager du den så stor at du kan ligge der,
ja.
Forutsatt at du har noe greit å ligge på.
Ja.
Men det holder også å lage rett og slett en snøstol, et sete hvor du kan sitte I ly. Det utrolig mye bedre enn å stå ute eller gå ute og etter hvert, I verste fall, fryse ihjel.
Ja, for det jo det vi snakker om her. Det er jo en mulig nødsituasjon. Og da tenker jeg, da kan vi ikke være prippende med tanke på at vi ikke får strekt oss. Da det egentlig bare å komme inn og slippe vind og kulde.
Ja, og det kan også være en situasjon hvor det faktisk sånt kav eller så fæl tåke at du vet at det stup I nærheten som du kan ramle ut for. Da det bedre å sitte I ro og vente på litt bedre vær.
Nettopp. Dette med kuldegrop, hvordan fungerer det?
Ja, det så enkelt som at kald luft går ned og varm luft går opp, så hvis du lager en snøhule og har tid, så lager du en kanal, kan du si, nederst mot kuldegrop, hvor da den kaldeste lufta samler seg.
Akkurat, og hvor stor forskjell kan det være på temperaturen nede I kuldegropa og opp under taket?
Det kommer an på hvor åpent det og hvor kaldt det ute, men det kan jo være 10 grader forskjell I noen tilfeller,
og
for eksempel.
Såpass, ja.
Og det betyr jo at du fryser eller ikke fryser på beina, for eksempel.
Ja, definitivt. Dette med luftehull, det viktig?
Ja, hvis du lager en hule som tett, så kan du faktisk omkomme I verste fall. Hvis det fokker fælt og sånn, så må du lage et høl som du får luft inn av. Og det, man kombinerer det av og til med å stikke en stav ut, og så bare tar man og beveger på den staven, sånn at man holder det hølet åpent så lenge man våken. Da. Men hvis man skal sove, så må man lage en åpning som gir luft.
Men det luftehølet, hvor i hula skal det være?
Det vanligvis da ved inngangen. Fordi du har en blokk som du legger foran der og som dekker en del av det hølet.
Ja, så ikke opp I taket, men ved inngangen, altså ut mot...
Nei, for da slipper du den varme lufta ut, og du vil jo gjerne, ja, varm og varm I alle fall. Det blir, ja. Så den gjerne lavt nede, eller I lav høyde på hula da.
Ja. Dette var gode råd, Dag. Da vet vi det grunnleggende om å grave oss ned I tide.
Ja, men vi skal heller ikke glemme det. Hvis du ikke får lag snøle eller noen ting, så lag rett og slett deg grop I snøen og legg deg der, for det mye bedre enn å stå oppreist og få vind på seg.
Alt bedre enn ingenting.
Ja.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.